რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რეაქციები მოყვა ბათუმში საქართველოს პრეზიდენტის მიერ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეობის კანდიდატის დასახელებას.
ვეგონა რომ თავისი ვადის მიწურულ იქნებოდა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, თუნდაც თეორიულ დონეზე, თუნდაც განცხადების დონეზე. ამის მოლოდინი პრეზიდენტისგან ნამდვილად არსებობდა.
საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრებთ, ყოველდღიურ სარჩოზე ზრუნვა რისკის ფასად უწევთ.
საძოვარი არ არის, ეხლა სოფელში ხარ. ელემენტარულად საზღვრის პირაცა ვართ იქათა, რომ ვიღაცა მანესროლოს, ანუ ვინ არის ება პასუხისგებელი? ხო არავინ არ არის. აყავს კონფლიქტი რომ შემოღობილში. ეგეც საშიშია.
ქუთაისში 9.5 მილიონ ლარად რეკონსტრუირებულ შენობას ისევ გარემონტება სჭირდება.
სადრენაჟო სისტემა არის მოძესრიგებული, წყალს არ ატარებს ქვემოთ და ძალამურებულად შენობას აწვევა. შენობას რომ აწვევა, ის აწავიდეს წყალი. შემოდის შენობაში.
ამ თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 18 საათზე ბრიუსელში დაიწყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მამ გაბახტაძის და ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის შეხვედრა. ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ დაგეგმილია მხარეების ერთობლივი განცხადება პრესისთვის. ხოლო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბრიუსელში შეხვდება ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეს დონალდ ტუსკს. გარდა ამისა, შეხვედრები გაიმართება ბელგიის სამეფოს ვიცე-პრემიერთან, საგრეო საქმეთა მინისტრთან, დიდი რეინდერსთან, ევროკომისართან, სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანთან, ვაჭრობის საკითხებში ევროკომისართან სესილია მალსტრომთან და ვიცე-პრეზიდენტთან, ევროკომისართან, ევროპული და სოციალური დიალოგის საკითხებში ვალდის დომბროვსკისთან. საქართველოს სამთავრობო დელეგაციაში არიან საგრეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრები დავით ზალკალიანი და ლევანი ზორია. მამკა ბახტაძე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის რანგში პირველი ვიზიტი სწორედ ბრიუსელზე წვია. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ინფორმაციით, ტყიბულის მინდელი სახელობის შახტის ადმინისტრაცია თანამშრომლებს აიძულებს მუშაობის განახლებას და წინააღმდეგ შემთხვევაში ემუქრება, რომ ხელფას არ გადაუხდის. პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე რაისა ლიპარტელიანმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადების მიუხედავად, ბოლო ორი დღე ადმინისტრაციის წარმომადგენლები ურეკავენ დასაქმებულებს და ჩვეულ რეჟიმში მუშაობის გაგრძელებას თხოვენ.
მისი გამოსა ამ თაობაზე კონკრეტული ბრძანება, სადაც ხალხი ასევე მინისტრები იყო, ეს ეხება ყველა დასაქმებულს და არამხოლოდ მათ ნაწილს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის მათ ემუქრება იმით, რომ არ აუნაზღაურებს იმ დღეს, როდესაც ისინი არ მუშაობენ. თვითონ აღნიშნული არის ბუნებრივი კანონმდებლობის უხეში დარღვევა, ნებისმიერ დასაქმებულს ჩვენი კანონმდებლობით აქვს უფლება, როდესაც ხედავს, რომ მისაღწევას მის ფიზიკურ ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს ემუქრება საფრთხე, არ იმუშაოს. და მეორეც კი ასევე წინააღმდეგება პრემიერის განცხადებას, რომლითაც ფაქტობრივად მან განაცხადა, რომ უნდა შეჩერდეს სამუშაოები ტრიბუნში, ზოგადად მუშაობა და საუბარია ასევე ანდრეების ანაზღაურებაზე.
პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილის რაისა ლიპარტელიანის განცხადებითვე პროფესიული კავშირები მოუწოდებს მინდელი შახტის ადმინისტრაციას შეწყვიტოს ადამიანის უფლებების დარღვევა და პრემიერ-მინისტრს მიმართავს დაუყოვნებლივ მოიწიოს სოციალური პარტნიორობის სამხრევი კომისიის ხდომა. 16 ივლისს მინდელი სახელობის შახტში 4 სამთო სტატის დაღუპვის შემდეგ მამკა ბახტაძემ განაცხადა, რომ შახტი მუშაობას არ განაახლებს, სანამ არ დასრულდება როგორც სისხლის სამართლებრივი გამოძიება, ისე მაღალკვალიფიციური საერთაშორისო ინჟინრო ტექნიკური ექსპერტიზა, თუმცა შახტში დასაქმებულები ამ პერიოდში ხელფას მიიღებენ. ტყიბულის მინდელი სახელობის შახტის მართველი კომპანია საქნახშირი უარყოფს პროფკავშირების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ მეშახტეებს აიძულებენ სამუშაო პროცესის განახლებას. საქნახშირის გენერალური დირექტორის ჯამბულ ჯაყელის ინფორმაციით, შახტი დალუქულია, ხოლო რაც შეეხება თანამშრომლების გამოძახებას, საუბარია ტექნიკურ სამუშაოზე, რომელიც აუცილებელია შახტის მომავალი ფუნქციონირებისთვის.
კანდა საწინააღმდეგოდა არის სალიკვიდაციო სამუშაოები მოიცავს დიდ შრომას. აქ არის იგივე ზღუდარების დაყენება, იგივე ზაილოკების ჩასხმა, იგივე მასალების მიწოდება, იგივე საკარიერო სამუშაოებიდან ქვიშაწყების მოწოდება. ჭირდებოდა ხალხი მომუშავე მთლიანი თუნები, რომ ეს მომხდარიყო ჩქარა და ოპერატიულად. პოლიცია ითხოვს და გამოძიება, რომ ორი კვირა შეწყდეს ნახშირის მოპოვების უნებზე, ნახშირის მოპოვება. მაგრამ პრემიერ-მინისტრის განცხადება არის სულ სხვა თემა. პრემიერ-მინისტრი ითხოვს თლიანად შეისწავლოს სიტუაციის შესწავლას, უცხოელი ექსპერტებთან ერთად დასკვნების დადებას და მას შემდეგ მიიღებენ გადაწყვეტილება. ეს ერთი მეორეს არ გამორიცხავს.
სახნახშირის გენერალური დირექტორი ჯამბულ ჯაყელი დღეს ტყიბულში შეხვდა მინდელის სახელობის შახტში დასაქმებულებს. მათ გენერალური დირექტორისგან მოითხოვეს შახტის რამდენიმე ხელმძღვანელის სამსახურიდან დათხოვნა.
გენერალური დირექტორის პირველ მოადგილის განთავისუფლებას იწოვენ შახტის მენეჯერის, ანუ შახტის დირექტორის განთავისუფლებას და მთავარი ინჟინრის განთავისუფლებას. შეცდომების გამო მოხდა ზუსტად მათი რაც მოხდა სამი თვის უკან და რაც მოხდა დღესდღეობით. გენერალურმა დირექტორმა გადავწყვიტა.
უნდა მევიდეს მცოდნე ადამიანები და მოგვარდება პრობლემა. იმიტომ რომ მუშაობდა შახტები ადრე წლებით და არ ხდებოდა ასე ყოველი თვის ბოლოს ავარიები და აფეთქებები და უბედურობა.
მინდელის სახელობის შახტის თანამშრომლებმა მოთხოვნების ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს, რაც შეეხება საქნახშირის გენერალური დირექტორის პოზიციას. მან მეშახტეებს უთხრა, რომ მათი მოთხოვნის განხილვა წარმოების სრულად აღდგენისთანავე მოხდება. დღეს განცხადება გავრცელა საქართველოს ინდუსტრიულმა ჯგუფმაც, რომელიც თავის მხრივ კომპანია საქნახშირს ფლობს. ინდუსტრიული ჯგუფის განცხადება მოყვა გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ მეშახტეებს აიძულებენ შახტში მუშაობის განახლებას. როგორც ინდუსტრიული ჯგუფი აცხადებს, სანამ საქართველოს მთავრობასთან დაიწყება მოლაპარაკება საქნახშირის სახელმწიფო საკუთრებაში გადასვლის სამართლებრივ პროცედურებზე, საინჟინრო ტექნიკური პერსონალი შახტებში უზრუნველყოფს მხოლოდ წყალსაკაჩი და სავენტილაციო დანადგარების მუშაობის უწყვეტობას, რათა მოხდეს უსაფრთხოების შესაბამისი დონის შენარჩუნება. ამავე ჰოლდინგის განცხადებით გარდამავალ პერიოდში ტყიბული შახტების უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვის მიზნით აუცილებელია შახტების კონსერვაციის პროცესში სახელმწიფოს მხრიდან სათანადო უფლებამოსილების მქონე უწყებების ჩართულობის უზრუნველყოფა. აქვე გეტყვით, რომ საქართველოში უკვე ჩამოვიდნენ საერთაშორისო ექსპერტები, რომლებიც ტყიბულის მინდელის სახელობის შახტში 16 ივლისის მომხდარი ტრაგედიის მიზეზების შესწავლას დაიწყებენ. რაც შეეხება დაშავებულებს, ორი დაშავებული მაღაროელის მდგომარეობა ჯერჯერობით კვლავ მძიმეა. ხოროას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის ფაქტის შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისიის ხდომაზე იმყოფებოდა საქმის მოწმე ნიკოლოზ იორდანიშვილი, რომელიც მკვლელობის ადგილიდან რამდენიმე მეტრში თავის ავტომანქანაში იმყოფებოდა. მან დღესაც განაცხადა, რომ კონკრეტულად არაფერი დაუნახავს, ბევრი რამ კი უკვე აღარ ახსოვს. მოწმის ახსნა განმარტებებმა კომისიის წევრთა უკმაყოფილება გამოიწვია. მაქვს განცდა, რომ მოუსმინეთ ადამიანს, რომელიც ცრუობდა, ვერ მოისმინე ვერცერთი არგუმენტი, რატომ არ შეიძლება ქონოდა მეტი ინფორმაცია. ხოროვას ქუჩაზე იმ მომენტში იმყოფებოდა, როცა მის თვალწინ რამდენიმე მეტრში ორი ახალგაზრდის მკვლელობა მიმდინარეობდა. ეს არის შედეგი, თუ როგორ ჩაატარა საგამოძიებო მოქმედებები, პოლიციამ განაცხადა. სხდომის შემდეგ დროებითი საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარემ სერგი კაპანაძე. მისივე თქმით, კომისია შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურას მიმართავს ხოროვას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმეზე ცრუმოწმეების მიმართ სამართლებრივი პროცედურების გამოყენების მოთხოვნით.
ყველა შესაბამის სამართლებრივი ზომა უნდა გამოიყენოს პროკურატურამ და შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ამიტომ მე მათ მოუწოდებ ასე ღიად საჯაროდ, რომ ეს ინსტრუმენტები მათ გამოიყენონ იმისთვის, რომ სიმართლე იქნას დადგენილი, რომ ნებისმიერი მოწმე იქნება ეს სრულწლოვანი თუ არასრულწლოვანი, მინდა ხაზი გაუსვა. თუ ისინი იძლევიან სრულ ჩვენებას, რომ მათ მიმართ იყოს გამოყენებული შესაბამისი სამართლებრივი ზომები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ დადგინდეს საქმეში სიმართლე. ეს ეხება როგორც კონკრეტულად იმ მოწმეს, რომელიც დღეს აქ იყო მოსული, ისე სხვა მოწმეებს, რომლებიც პოტენციურად თავის დროზე ცრუობდეს შეგნებულად, თუ შეიძლება ახლაც გამოძიების პროცესში იყონ ძალით შემყვანი გამოძიების შეცდომაში.
ხოროვას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის ფაქტის შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისიის წევრებმა დღესვე ახსნა განმარტებები მიიღეს სამხარაული სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ექსპერტისგან ნინო კვიწინაძისგან. საგამოძიებო კომისიის შემდეგი სხდომა 23 ივნისს გაიმართება და ამ სხდომაზე პროკურატურის წარმომადგენლები არიან მიწვეულნი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში იწყება კანონით დადგენილი პროცედურები ახალი მთავრობის დასაკომპლექტებლად. მთავრობის შემადგენლობა წარდგენილია ოფიციალურად აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეობის კანდიდატიც, ეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში გააკეთა და 17 ივლისს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეობის კანდიდატად დაასახელა უმაღლეს საბჭოში უმრავლესობით მყოფი ქართული ოცნების მიერ წარდგენილი თორნიკე რიჟვაძე. ამ ფაქტმა აჭარაში უკმაყოფილება არაერთ ადამიანში გამოიწვია, მათ შორის არიან როგორც პოლიტიკური პარტიების, ასევე საზოგადოების, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. რა რეაქციები გამოიწვია პრეზიდენტის გადაწყვეტილებამ ბათუმში და რა მიზეზით, ასევე ის თუ როგორ ფასდება აჭარის მთავრობის მომავალი თავმჯდომარე, ამ ყველაფრის შესახებ უფრო მეტს ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიბაიძისგან შეიტყობთ.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეობის კანდიდატად 29 წლის თორნიკე რიჟვაძის დასახელებას უარყოფითად აფასებენ რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობაში. ფრაქციაში აცხადებენ, რომ პრეზიდენტმა გარკვეული მოლოდინი გააჩინა, როდესაც ჯერ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის უმიზეზო წასვლა, შემდეგ კი რეგიონის პირველი პირის დაუსაბუთებელი გადადგომა გააკრიტიკა. ამასთანავე გიორგი მარგველაშვილმა აჭარის უმაღლესი საბჭოს ოპოზიცია შესთავაზა პოლიტიკურად ნეიტრალური კანდიდატის დასახელება, რამაც რეგიონში პოლიტიკური პროცესის გააქტიურების მოლოდინი შექმნა. აცხადებს გია აბულაძე, უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი.
ჩვენ მას მოთხოვეთ, რომ პრინციპულად დაეფიქსირებინა მას პოზიცია, რომ წარადგენდა თუ არა ამ შემთხვევაში ოპოზიციის კანდიდატს და მან თქვა, რომ რატომაც არა, გააგრძელა პოლიტიკური პროცესი. ჩვენ რა თქმა უნდა დავთანხმდით, შევხვდით საზოგადოებას, თქვით რომ აი ვინ შეიძლება იყოს ნეიტრალური კანდიდატი, რა თქმა უნდა პარტიებთანაც ჰქონდა კონსულტაციები და რა თქმა უნდა დაასახელეთ კვალიფიციური პროფესიონალი პოლიტიკური ლიდერი არმაზ ახვლედიანი, რომელსაც ჩვენს რეგიონში ბევრი ადამიანი იცნობს, მის წარსულსაც, მის პროფესიონალიზმსაც და გამოცდილებას სასაც შევასრულეთ, ასე ვთქვათ, საზოგადოების დაკვეთა ჩვენ და წარვადგინეთ ეს კანდიდატი. თუმცა გუში რო გამოვიდა პრეზიდენტი, მეჩვენა რომ ის იყო ძალიან უსუსური და შეშინებული. თქვათ, აი ეს იყო ასახული გუშინდელ მის ბრიფინგში და ერთადერთი რაც მოვისმინეთ არგუმენტი, თურმე ქართული ოცნება ყოფილა უმრავლესობაში და ამიტომ დაასახელა სახელმწიფო კანდიდატი უკაცრავად, მაგრამ როცა ხვდებოდა სუბიექტებს, მინიმუმ იქ დათვლა მაინც შეეძლო, თუ ვინმე ინფორმაცია არ მიაწოდა, რომ რამდენია ქართული ოცნებიდან და რამდენი სხვა პარტიებიდან. როგორ ჩანს, ანუ პრეზიდენტმა ივაჭრა ამ პროცესით ბიძინა ივანიშვილთან და რა სარგებელი მიიღო, ამას ალბათ საზოგადოება მომავალში დაინახავს.
საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ბათუმში ჩამოსვლისას შეიქმნა მოლოდინი, რომ შესაძლებელია პირველ ეტაპზე მას არ წარედგინა უმრავლესობის მიერ შერჩეული კანდიდატი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეობის პოსტზე, ამბობს ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თამარ მამეიშვილი. მისივე თქმით, ეს მოლოდინი შექმნა პრეზიდენტის მზადყოფნამ შეხვედროდა ყველა დასახელებულ კანდიდატს. ასეთი კი ბათუმში რამდენიმე იყო. აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს უმრავლესობისა და ოპოზიციის გარდა მთავრობის თავმჯდომარეობის კანდიდატი დაასახელა მოქალაქეებისგან შექმნილმა საინიციატივო ჯგუფმაც.
როგორ განვითარდებოდა ეს პროცესები, ისე როგორც თქვა საზოგადოება სურდა, ამის მოლოდინი ბოლომდე არ ყოფილა, მაგრამ პროცესის განვითარებას და რაღაცა მჭიდილს თუ კონკურენციას ყველა ელოდა. ეს განცდა ნამდვილად იყო. ამას მოყვა ის, რომ თქვა იგივე წარდგენილმა კანდიდატებმაც გამართეს შეხვედრები მოსახლეობასთან, ხო, დაინტერესებულ პირებთან და ყველანი ვიყავით მოლოდინში, თუ რას გადაწყვეტდა პრეზიდენტი და გვეგონა, რომ რაღაცა ამ თავისი ვადის მიწურულს იქნებოდა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტა ილება, თუნდაც თეორიულ დონეზე, თუნდაც განცხადების დონეზე. ამის მოლოდინი პრეზიდენტისგან ნამდვილად არსებობდა. ვინც შემხვდა, თქვა, ჩემი ნაცნობი, ვინც ამ პროცესებს ხალხურ სადენებს, ყველას ჰქონდა იმედგაცრუება და ვერამინ ვერ ამართლებდა პრეზიდენტის ამ გადაწყვეტილებას.
პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას უარყოფითად აფასებს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და წინამოწევის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი გიორგი მასალკინი. მისი თქმით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა არის სპეციფიკური რეგიონი, სადაც საკადრო პოლიტიკა გააზრებული უნდა იყოს და არ ტოვებდეს კითხვებს საზოგადოებაში. ამავე დროს გიორგი მასალკინი სვამს კითხვას, დაართმევს თუ არა თავს 29 წლის დასახელებული თავმჯდომარეობის კანდიდატი რეგიონში არსებულ გამოწვევებს.
აქ იკვეთება ინტერესები მთელი რიგი რეგიონული მოთამაშეებისა, რუსეთის, თურქეთის, ირანის, აქ არის ტურისტული ბიზნესი, აქ არის ძალიან დიდი ფულის ნაკადი და ასე შემდეგ. აქ ჩვენ ჭირდება ძალიან გამოცდილი პოლიტიკური ბეკგრაუნდის მქონე პიროვნება ამ თანამდებობას და არა ტექნოკრატი. ტექნოკრატები, მით უმეტეს ისეთი ახალგაზრდები, როგორც ვიჟვაძე, ამართლებენ დალაგებულ, ინსტიტუციონალურად დალაგებულ ქვეყნებში, სადაც პოლიტიკა დიდი ხანი არსებობს, არსებობს პოლიტიკური ელიტა და მათ შეუძლიათ უკვე ტექნოკრატებით მართონ. ჩვენთან ამის ფუფუნება არ არის. მეორე მიზეზი, ასაკი. მოსამართლეს აქვს ასაკობრივი ცენზი. 34 წლამდე ჩვენ არ ვეჩეთ მოსამართლეს. Ну, პრეზიდენტსაც არ ვეჩეთ. ხო, მე ფიქრობ, ისეთ თანამდებობებზე, როგორიც არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პირველი პოლიტიკური პირი კონსტიტუციით, მე მგონი, ამასაც უნდა ასაკობრივი ცენზი ჰქონდეს.
პრეზიდენტის მიერ დასახელებული 29 წლის თორნიკე რიჟვაძე კი აჭარის მთავრობის ყველაზე ახალგაზრდა თავმჯდომარე იქნება, თუმცა აჭარის უმაღლესი საბჭოს უმრავლესობა მხარს დაუჭერს. მას შემდეგ, რაც საქართველოს დამოუკიდებლობა მოიპოვა, აჭარის მთავრობამ ხუთი ხელმძღვანელი გამოიცვალა ბოლო 28 წლის მანძილზე. პოლიტიკურ პროცესებს აქტიურად აკვირდებოდა ჟურნალისტი ნატაი მედაიშვილი, რომელიც ამბობს, რომ რეგიონის პირველი პირები ინიშნებოდნენ და მტკიცდებოდნენ, ინტერესი კი მათ მიმართ დიდი იყო, რადგან ხუთივე შემთხვევაში ადგილობრივი მოსახლეობა თითქმის არ იცნობდა მათ, ან მცირე ინფორმაცია ჰქონდათ მათი შეხედულებებისა და პოლიტიკური გამოცდილების შესახებ.
საზოგადოების ეს დამოკიდებულება, ნუ თქვათ, ვინ არის თორნიკე რიჟვაძე, ვინ არის ლევან ვარშავომიძე, ვინ არის არჩილ ხაბაძე, ცხადია არის ადეკვატური. საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, ვინ გახდება პირველი პირი.
აჭარის მომავალი პირველი პირის შესახებ კი მხოლოდ ისაა ცნობილი, რომ მას ენერგეტიკაში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. აჭარაში იგი იყო მთავრობის თავმჯდომარის არჩილ ხაბაძის მრჩეველიც, ასევე კერძო კომპანიის რიგითი თანამშრომელი და შემდეგ მენეჯერი, რომელიც ზემომთიან აჭარაში მდინარე აჭარის წყალზე ჰიდროელექტროსადგურს აშენებს. სწორედ ამ საქმიანობასთან დაკავშირებული კითხვები იქნება მუდმივად დღის წესრიგში აჭარის მთავრობის მომავალ თავმჯდომარესთან, ამბობს იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი.
ფესების საკითხი იქნება ის, რასაც პირობითად აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს ხშირად წამოაძახებენ. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ შუახევში მიმდინარე ჰესების მშენებლობის დროს გვირაბს აქვს სერიოზული დაზიანება და კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას საერთოდ ამ ჰესის ექსპლუატაციაში შესვლა. ამიტომ სამომავლოდ ის ეკოლოგიური პრობლემები, რომელიც შეიძლება წამოვიდეს და გაჩნდეს მაღალმთიან აჭარაში, რა თქმა უნდა, ამ გამოწვევებს როგორ უპასუხებს და როგორ გაუძლებს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე, ნამდვილად ვერ გეტყვით, მაგრამ მე ვთვლი და მიმაჩნია, ჰესები აჭარისთვის არის ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა, როგორც პრობლემის თვალსაზრისით, ასევე არსებული საფრთხეების გათვალისწინებით, ვინაიდან ჩვენ კარგად ვნახეთ ჭუბერში მიმდინარე მოვლენები, მგონია, რომ ეს არის ძალიან დიდი ტვირთი და პასუხისგებლობა, რომელიც ჯერ კიდევ აჭარის დაუმტკიცებელ მთავრობის თავმჯდომარეს აქვს.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტ იურისტმა გიორგი ხიმშიაშვილმა, ის დღეს ჩვენ რესპონდენტებს შორის ერთ-ერთი იყო, საუბარია რესპონდენტებზე, რომლებმაც ბათუმში შეაფასეს საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის გუშინდელი გადაწყვეტილება აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე, თორნიკე რიჟვაძის წარდგენის თაობაზე და ასევე შეაფასეს თავად ეს კანდიდატურა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან უშუალოდ მოსაზღვრე სოფლების მოსახლეობას ყოველდღიური სარჩოს მოპოვება პრაქტიკულად რისკის ყოველდღიური რისკის პირობებში უწევს. ამ მხრივ ვითარება განსაკუთრებით მძიმეა იმ სოფლებში, რომელთა საძოვრები და სახნავ სათესი მიწები საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოაქციეს. მათ დიდ ნაწილს დანარჩენი საქართველოსგან მავთუხლართები და სხვა ბარიერები არ ყოფს და შესაბამისად ეგრეთ წოდებული პირობითი საზღვრის დადგენა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის საკმაოდ რთულია. ამ ყველაფერს თან ერთვის სარწყავი და სასმელი წყლის პრობლემა, რომელიც საოკუპაციო ხაზის სოფლებში განსაკუთრებულად აგვისტოს ომის შემდეგ გამწვავდა. თემას რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფცეური განაგრძობს.
საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემა განსაკუთრებით ზაფხულში მწვავდება ხოლმე. სოფელ ქორჩი სასმელ წყალს ჭაბურღილებიდან იღებენ, მაგრამ ხშირად საკაჩი ძრავები იწვის და რეზერვუარები ცარიელი რჩება. პრობლემის გადაჭრის თხოვნით ქორდელებმა ადგილობრივ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართეს, მაგრამ აგვისტოს ომის შემდეგ ამ საკითხის ერთხელ და სამუდამოდ გადაწყვეტა ვერ მოხერხდა. სოფლის მოსახლეობა საოკუპაციო ხაზის გამო საძოვრებზე წვდომა შეესყუდა. ადგილობრივი მწყემსები ხშირად საკუთარი რისკის ფასად განყოფხასთან საქონელს მაინც გარეკავენ ხოლმე, რადგან ის ადგილები ბალახითა ასავსენ.
საძოვარი არ არის ახლა სოფელში ხარ. ელემენტარულად და საზღვრის პირაცა ვართ იქათა, რომ ვიღაცა მანესროლოს ანუ ვინ არის ება პასუხისგებელი, ხო არა ვინ არის. აყავ საშიში მაში იქაზე კონფლიქტი რომ შემოყობილში. ეგეც საშიშია. Ну, цлеби ехла моварда да салеви графикит ари.
Сартқави цқали, гасалеви цқали, 1 საათს ახახება. ბაშნიები ვარ და იქიდან მოდის და მალე იწლება რა.
გორის მერის წარმომადგენელი დიცისტემში, სადაც სოფელი ქორდის შედის, მურმან ბადაშვილი ამბობს, რომ თემის სოფლებს სარწყავი და სასმელი წყლის პრობლემა მუდმივად აწუხებს. წყლის მოხმარება გაზრდილია, ძრავები დატვირთვას ვერ უძლებს და იწვის. მისი თქმით, სარწყავი წყლის პრობლემა უკვე გვარდება, რაც შეეხება სასმელ წყალს, პროექტი უკვე მზადაა და ტენდერზე ულდება. პროექტის მიხედვით, წყალი თვითოეულმა ოჯახმა უნდა მიიღოს.
სასმელი წყალი ნამდვილად პრობლემა არის, პროექტი გაკეთებულია. ყველა ოჯახში, ქორჩიცა და არბოშიც, უნდა მივიდეს ყველა ოჯახში, პროექტი გაკეთებული, დამთავრებული, ახლა ვერ როგორც მეუნებიან, პროექტი უნდა გავიდეს ვინ რომელ ტენდერზე გავა, რომ დაიწყონ მუშაობა. და სარწყავი წყალი დიდი უფრო გაჭირება, ვიდრე ქორჩი. იყო ერთი თვის წინ მოტორები გადაიწვა, არბოსაკაჩი არხიდან და გაკეთდა, ეგ გუშინ ჩაერთო დამატებითი მოტორები და მოგვარდეს პრობლემა.
ქორდელებს ახლა ყველაზე მეტად მოსავლის გადარჩენა აწუხებთ. მათი თქმით, გვალვების პერიოდში წყლის შეფერხებით მიწოდება მოსავლიანობას მაქსიმალურად ამცირებს, რაც მათ სოციალურ მდგომარეობაზე პირდაპირ აისახება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება. სახელმწიფომ თავისი ბიუჯეტიდან 9.5 მილიონ ლარზე მეტი დახარჯა 2014 წელს, როდესაც ტენდერში გამარჯვებულმა ერთ-ერთმა კომპანიამ, კერძო კომპანიამ, ქუთაისში ხარაზოვის ბაღში მდებარე შენობის რეკონსტრუქცია ჩაატარა. ამ შენობაში დაახლოებით 20 წლის განმავლობაში ნიღბების თეატრი იყო განთავსებული, რეკონსტრუქციის შემდეგ კი მას კულტურის ცენტრის სტატუსი მიენიჭა. რეკონსტრუქციიდან თითქმის 4 წლის თავზე ამ შენობაში თავიიჩინა არაერთმა სერიოზულმა პრობლემამ. გარდა კონკრეტულად სამშენებლო ხარვეზებისა, გაირკვა, რომ შენობაში, რომელიც ხელოვნების სხვადასხვა დარგისთვის არის განკუთვნილი, აკუსტიკა პრაქტიკულად არ არსებობს. უფრო მეტ ამ ყველაფრის შესახებ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა გაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისში ხარაზოვის ბაღში მდებარე ყოფილი ნიღბების თეატრის შენობას, რომელიც 4 წლის წინ გარემონტდა და ამჟამად კულტურის ცენტრის სახელით ფუნქციონირებს, ისევ რეკონსტრუქცია სჭირდება. ჭერიდან რამდენიმე ადგილზე ჩამოსულმა წვიმისწყალმა კედლები დააზიანა, ჩავარდა ნესტისგან დაზიანებული სცენის ხის იატაკის ნაწილიც. როგორც კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელი დავით ჯიშკარიანი ამბობს, შენობას დრენაჟი არ აქვს, რის გამოც წვიმისწყალი კედლებსა და იატაკში შონავს. სველი ფოიე და 200 მაყურებელზე გათვლილი დარბაზი კი არ ნიავდება, რადგან შენობას არც ვენტილაციის სისტემა აქვს.
ნესტისუნი არის და არის იმის გამო, რომ სადრენაჟე სისტემა არის მოძრავებული, ბაყალომიც არის მთლიანად ეს ნიადაგი სავსე და წყალს არ ატარებს ქვემოთ და ძალამურებულად შენობას აწვევა. ეს შენობას რომ აწვევა, ის აწავიდა წყალი და შემოდის შენობაში. თუ რამეა იატაკი ფიცრისგან გაგეთებული, მიდომა ეს ნოხებით არის, ნოხი ძალიან იმათ შრება და დალბება, მთლიანად დაზიანდება მთელი შენობა და ამას უნდა დროული შველაღა ნესტი რომ იყოს ჩავარდა მარცხენა მხარეს სცენაზე და აღვადგინეთ ეს სცენა, მაგრამ ეს მაინც დროებითი არის. იმიტომ რომ ძალიან დაზიანებული არის და ამდენიმე ბავშვი ხან ცეკოს მოდიან 15-20 ბავშვი რომ სცენაზე იხტუნებს, შეიძლება იატაკი ჩავარდეს.
ქუთაისის კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელის დავით ჯიშკარიანის თქმით, აუცილებელია სცენის შეცვლა, ადგილზე ბეტონის დასხმა და ხის ახალი საფარის მოწყობა. ხარაზოვის ბაღში მდებარე კულტურის ცენტრი კულტურულ სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების დაქვემდებარებაშია, რომელიც თავის მხრივ ქუთაისის მერიას ექვემდებარება. გაერთიანების ხელმძღვანელი ვაჟა ჯუღელი ამბობს, რომ მისთვის ცნობილია კულტურის ცენტრის შენობის და სცენის მდგომარეობა, რადგან ადგილზე რამდენჯერმე იყო. ვაჟა ჯუღელის ინფორმაციით, ამჟამად გამოცხადებულია ტენდერი ხარაზოვის ბაღში კულტურის ცენტრის წინ მდებარე შადრევნის რეკონსტრუქციის პროექტისთვის და შადრევნის აღდგენასთან ერთად მოეწყობა დრენაჟი კულტურის ცენტრის შენობისთვის. კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელის დავით ჯიშკარიანის განცხადებით, ყოფილი ნიღბების თეატრის შენობის რეკონსტრუქციისთვის 2013 წელს შემუშავებული პროექტი მასშტაბური იყო, თუმცა მშენებლობის პროცესში შეიცვალა და მიზეზად თანხის სიმცირე დასახელდა. დავით ჯიშკარიანის ინფორმაციით, შენობაში დაცული არ არის უსაფრთხოების ნორმებიც, რადგან დარბაზს არ აქვს სათადარიგო გასასვლელები. რეკონსტრუქციისას არ იყო გათვალისწინებული სცენის სპეციფიკა. კერძოდ, მას არ აქვს კულისები და სხვადასხვა დანიშნულების ოთახები, და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დარბაზში არ არის კარგი აკუსტიკა.
თუ აკუსტიკა არ ექნა სცენას, ისთვის კეთდება შენობა, თუ იმ ხელოვანმა ხალხმა შენ ან დაუკრა, ან არ იმღერა, ან რაღაცა. მე არ ვიცი ამას რა ქვია. შეიძლება ულამაზესად გაკეთდეს, მართლა ლამაზად გაკეთებულია სუბსის თავი ყველაფერი, მაგრამ ძირითად რას შემოქმედებას უნდა და მაყურებელმა გაიგონოს ის არის ის. მე ავაკარე გუბკები, თორე აი 2 მეტროში კაც ვერ გააგებინებდი რა სილაპარაკებდა.
ქუთაისის მერიის კულტურულ სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელმძღვანელის ვაჟა ჯუღელის განმარტებით, რადგან შენობის რეკონსტრუქციის საგარანტიო ვადა ამ დროისთვის ამოწურულია, გაერთიანება მწირი ბიუჯეტით ცდილობს დაეხმაროს ცენტრს და ამ ზაფხულში შეიცეს აკუსტიკის გაუმჯობესებისთვის საჭირო მასალას. ხარაზოვის ბაღში მდებარე კულტურის ცენტრის შენობას, სადაც ნიღბების თეატრი 18 წლის განმავლობაში ფუნქციონირებდა, რეკონსტრუქცია 2014 წელს ჩაუტარა კომპანიამ პარმაღმა. თავდაპირველად ინფრასტრუქტურის განვითარების სამინისტრომ რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სამუშაოებისთვის 600,000 ლარი გამოყო, თუმცა სამშენებლო კომპანიამ ტენდერი 555,000 ლარად მოიგო და 45,000 ლარი დაიზოგა. შენობის განახლებიდან 4 წელს კი მას ისევ რემონტი სჭირდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. თბილისის აპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა სანდრო გირგლიანის გარდაცვალების საქმეზე ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისთვის საქალაქო სასამართლოს მიერ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენი. 2018 წლის იანვარში თბილისის საქალაქო სასამართლომ სააკაშვილი დაამნაშავეცნო სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში და დაუსწრებლად მიუსაჯა 3 წლის თავისუფლების აღკვეთა. ეს საქმე ეხება სანდრო გირგლიანის გარდაცვალების საქმეზე მსჯავრდებულ შინაგან საქმეთა სამინისტროს 4 ყოფილი თანამშრომლის შეწყალებას. სამართალდამცავმა თბილისსა და აჭარის რეგიონში დააკავეს 10 პირი, რომლებსაც ბრალად ედება ქურდული სამყაროს წევრობა და ქურდულ შეკრებაში მონაწილეობა. მათ 7-დან 10 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. გამოძიების ინფორმაციით ამ პირებს კავშირი აქვთ ამჟამად საზღვარგარეთ მცხოვრებ ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურთან, მინდია ლავასოღლისთან. შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის კახა საბანძის განცხადებით, მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ჩატარებული ოპერატიულ საგამძიებო მოქმედებების, მათ შორის ფარული მიყურადების შედეგად, მინდია ლავასოღლის დაუსწრებლად წარედგინა ბრალი კანონიერი ქურდობის და ქურდულ შეკრებაში მონაწილეობისთვის. ეს დანაშაული ითვალისწინებს 9-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას. რაც შეეხება დაკავებულებს, შვიდი მათგანი დაშნებით, მუქარით, იძულებით, ქურდული გარჩევით, დანაშაულის ჩადენის აქეზებით და კრიმინალური გავლენის გამოყენებით, ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში აქტიურად მონაწილეობდა ქურდული სამყაროს საქმიანობაში. ასეთია გამოძიების ინფორმაცია. კიდევ სამს ბრალდებდა ჯგუფურად დიდი ოდენობით ქონების მიღების მიზნით გამოძალვა და ძალადობა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების საკითხზე ქართული ოცნება კონსულტაციებს სავარაუდოდ ივლისის ბოლო კვირაში გამართავს, რაც შეეხება ვერსიას, რომ ქართულმა ოცნებამ შესაძლოა თავისი კანდიდატი საპრეზიდენტო არჩევნებში არ დაასახელოს და მხარი პარლამენტის დამოუკიდებელ დეპუტატ სალომე ზურაბიშვილს დაუჭიროს. ყობახიძის თქმით, გუნდში დეტალური მსჯელობა იქნება ყველა საკითხზე, უნდა ჩამოვაყალიბოთ პოზიცია ჯერ იმასთან დაკავშირებით, როგორ წარდგებით საპრეზიდენტო არჩევნებში და ამის მერე შეიძლება საუბარი კონკრეტულ კანდიდატებზე, განაცხადა ყობახიძემ. თბილისში მუშაობას განაგრძობს ღია მართლობის პარტნიორობის მეხუთე გლობალური სამიტი. დღეს მასში მონაწილეობა მიიღო ჰუმანოიდმა რობოტმა სოფიამაც. თქვენსმენით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.